La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Polița cu cărți rămâne cea mai mare invenție a umanității. Despre cartea de memorii vom vorbi la acest sfârșit de săptămână. Un scriitor, de exemplu, are darul de a transforma o carte de memorii într-o lucrare euforică a însușirilor, sentimentelor și trăirilor care l-au condus pe calea de a deveni un adevărat artist. Dar un om obișnuit care are la bază însemnările personale, ce fel de memorii scrie?
Ar fi chiar și niște spovedani. Eu am citit un jurnal intim a unui colonel de poliție către soția sa. E vorba de Mihai Moraru, cavaler post-mortem al ordinului Ștefan cel Mare. Știți, am rămas uimit, chiar tremuram, înțelegi, niște lucruri așa spuse, un adevăr. Memoria este viața retrăită a unui om. S-ar fi bine ca cei care scriu memorii să pună accentul pe adevăr, memorii adevărate.
Conflictul din Transnistria, fiecare îl vede în mod diferit și îl scrie în mod diferit. Cu regret se pare că cei care cunosc lucruri nu prea se apucă să scrie, dar acei care au anumite scopuri anticipează și imediat apucă prăjina și scriu memorii, inducând și mai tare în eroare și provocând și mai multe neînțelegeri și ațesând spiritele.
Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. Președintele Vladimir Voronin a acuzat România că nu le permite moldovenilor să-și cultive identitatea națională, limba și cultura, nefiind recunoscuți drept o minoritate etnică. Într-un interviu acordat agenției de știri Mold Press, președintele Voronin cere, cităm, legalizarea moldovenilor și a culturilor în România și vorbește despre circa 10 milioane de persoane care, cităm din nou, locuiesc în Moldova românească. În același interviu, președintele critică de asemenea refuzul României de a semna tratatul politic de bază și tratatul de frontieră cu Republica Moldova, precum și faptul că un tribunal din București l-a reabilitat parțial pe mareșalul Ion Antonescu și pe membrii guvernului acestuia. Absența tratatului politic de bază și a acordului de frontieră reduce posibilitatea României de a juca un rol central în soluționarea conflictului transnistrian, a declarat ministrul reintegrării Vasile Șova Europei Libere. Referitor la negocierile care se desfășoară acum la Viena privind statutul final al regiunii Kosovo din Serbia, Șova a ținut să precizeze.
În ceea ce privește Kosovo, eu cred că acest model nu corespunde nici pe departe conținutului real al procesului de negociere în problema transnistriană, pentru că toți actorii de bază implicați azi în acest proces înțeleg prea bine și nu o singură dată au confirmat că situația din Kosovo în niciun fel nu poate fi comparată cu situația din Moldova.
A declarat Europei Libere ministrul reintegrării Vasile Șova, care a arătat că din aceste motive, soluția Kosovo, oricare ar fi aceasta, nu se potrivește crizei transnistriene. Iranul nu trebuie lăsat să devină o putere nucleară, a reafirmat vicepreședintele american Dick Cheney. Mai mult, Cheney a precizat că administrația americană este interesată să pună capăt disputei cu Iranul pe tema programului nuclear al acestei țări prin mijloace diplomatice, dar a avertizat că Statele Unite își țin toate opțiunile deschise. Polonia a anunțat oficial deschiderea negocierilor cu Statele Unite privind găzduirea unor elemente ale scutului antirachetă. Administrația americană negociază cu Polonia și Cehia, iar vineri a fost rândul guvernului britanic să anunțe că ar putea negocia și el cu Statele Unite pentru a găzdui alte elemente ale acestui scut. Scopul scutului american antirachetă este de a zădărnici posibile atacuri lansate de așa numite state nesigure, categorie în care Statele Unite pun astăzi, de exemplu, Iranul și Coreea de Nord. Rusia a reacționat însă foarte critic la planul american, susținând că sistemul este îndreptat și împotriva ei. În Italia, premierul demisionar Romano Prodi se pregătește să-și reia postul la conducerea unui guvern de centru-stânga. Partidele comunist și ecologist, care au provocat miercuri demisia lui Prodi, s-au angajat să-l sprijine acum necondiționat. Între timp, liderul opoziției, fostul premier Silvio Berlusconi, a cerut organizarea de alegeri generale anticipate, susținând că Prodi totuși nu ar avea o majoritate stabilă în Parlament. Cetățenii români și bulgari care lucrează legal în Italia, inclusiv cei ai căror membri de familie sunt rezidenți în țara de origine, pot beneficia, după obținerea unei autorizații, de alocație pentru nucleul familial, valoarea acesteia fiind cuprinsă între 136 și 375 de euro pe lună. Alocația se acordă, desigur, în funcție de câștig. În paralel cu reducerea numărului de militari din sudul Irakului, Marea Britanie intenționează să-și mărească prezența militară în Afganistan. Din sudul Irakului vor fi retrași, într-o primă fază, 1600 de militari. Pe de altă parte, în Afganistan vor fi trimiși 1000 de militari suplimentari, a informat ministrul britanic al apărării. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
De la un timp încoace asistăm la proliferarea genului memorialistic care face să se umple vitrinile librăriilor de amintiri. Acest fapt este binevenit pentru cititorii dornici de niște lecturi istorice mai narrative, mai personalizate și, de ce nu, mai captivante. Am încercat să aflu dacă oamenii citesc memoriile care nu fac altceva decât să reînvie o realitate istorică cu toate rupturile și discontinuitățile ei.
Nu mă interesează în mod special de memorie, dar atunci când îmi mie îmi plac, anume sub aspectul învățămintelor pe care le poți trage.
Au fost personalități istorice ca Alexandru Ion, cu Zaca Mihai Viteazu, ca Ștefan cel Mare. Învățăm pe documentele altor persoane care au scris despre ei. Păi uite ce e memorie. Dar ceea ce scrii tu, și eu pot scrie memorie despre mine. Ceea ce e bun, dar ceea ce a fost negativ, se ascunde, clar lucru.
Cărmuitorii ăștia care scriu memorie, îi spune fidea pe ureche la oamenilor. Nu spune adevărul.
Hei, dumneavoastră m-a întrebat despre memorie, dar pe noi ni frământ salariile mizerabile.
Dar păi nu se vede nimic bun, dar nu interesează pe nimeni să citească memorii.
Citim noi și memorii, dar care anume memorii vă interesează?
Foarte mult mi-au ajutat memoriile lui Ieremei când am susținut examenul de stat, profil design vestimentar. Acolo se povestea despre o delegație oficială pe Comitetul Central al Comuniștilor care trebuia să aibă o întrunire. Tocmai vreo două zile înainte de asta primise o partidă de costume pentru mormântări. Și s-au gândit că să nu se îmbrace niște costume mai vechi, le-au luat pe cele noi. Iar când au ieșit la întrunire, au dat o plai și costumele s-au început a destrăma și au rămas mai mult dezbrăcați decât îmbrăcați. Pentru că erau pentru morți, deci costumele morților nu sunt prelucrate după tehnologiile costumelor obișnuite.
Am citit al lui domnul Grigorie Ieremei, scrie sincer, nu ascunde nimic realitatea din Republica noastră.
Grigorie Ieremei, 16 ani, a făcut parte din guvernul RSSM. A fost ultimul prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. A fost și ambasador al Republicii Moldova la București. Grigorie Ieremei a scris aproape 700 de pagini.
Din istorie trăită și cu tristețe și cu bucurii.
Din capitolele acestei cărți. La care ați lucrat mai greu și de ce?
Nu de atâta că nu aveam inspirație și nu puteam să pun pe tapet cuvinte și departe, perioada foametei și perioada de democratizare.
Foametea de ce?
Pentru că eu mi-am pierdut tata în vremea foametei și nu știu unde a murit. Mai mult ca atâta, fiind de vârsta de 10 ani, am fost la groapa morții, chiar și se numește în cartea acolo, groapa morții, lângă orașul Caloș, o 35 de kilometri, unde vedeam cu ochii mei, era primăvara, mergeau cei care erau fizic mai puternici, mergeau și o seagă făcută de prundiș, care erau foarte slăbiți, mergeau prin șans și în fața mea, cădeau și mureau. Când am ajuns pe toloaca aceea mare, unde era groapa de borhote, jom, și când am văzut acolo că sute și mii de cadavri și pășau toți peste cadavrele astea să ajungă la groapă să iei borhot de aceala și unii care încercau să iei borhotul mai curat, să fie cu țărână, se cufundau în groapa aceea. Și când ajungem aici, lacrimi, o nodângă și nu puteam să scriu. Pentru că, vedeți, chiar și Ivan Ivanovici Bodiu, în cartea lui, Adorogă, Jizie, scrie că la nordul Moldovei nu a fost distrofia. Eu îl întreb, Soroca, Lipcane, Râșcane, ei nordul? Briceni e nordul, unde au fost cazuri mai multe sate de canibalism. Și dau și familii concrete. Și îl întreb pe Ivan Vanci. Ci s-a întâmplat prăbușirea de memorii, că el are o memorie jos pălărie. El știa în fiecare brigadă ce s-a mânat, o vă sau orz sau grâu. Da, și-l spune în cartea lui că căchit o pisate, căchile polucești gonorar. Asta de acum știți, e cinic.
despre împlinirea 60 de ani de la foamea din Moldova, pe care unii istorici o consideră organizată de regimul sovietic, va vorbi mâine colegul Vasile Bătnaru cu invitații săi în cadrul emisiunii Punct și de la capăt.
Trebuie să întoarcem la problema foametei și trebuie să fie o judecată a poporului pe cei care au adus la foamete, că în afară de secetă a fost carierismul demnitarilor, cum a fost primul secretar a Comitetului Central Koval.
Un alt capitol, democratizarea. Mai întâi ați arătat pe domnii Snegur, Sanghele, Lucinski prieteni, iar după aia rivali.
Cel mai periculos virus este virusul puterii. Omul care merge spre putere de acum la dânsul trec procese de schimbare a mentalității și atitudinea lui față de popor, față chiar de cei apropiați, față de prieteni. Dacă nu a ajuns la putere, de acum el se manifestă. Cine e el? Și s-a manifestat, știi, societatea.
Această carte, Fața nevăzută a puterii, un gen memorialistic.
La noi nu se citește.
De ce?
Eu chiar și în carte scriu, în adresa unui demnitar care a fost prima persoană. Gros să-i spuneam, zic că dumneata în viață n-ai citit nicio carte. Și apoi fac o reproș. Cer scuze, a citit, zber knișca.
Ce reacție ați avut de la cei care au citit această carte?
Constantin Tanase, ziarist de mare talie, spune că eu căutam să găsesc în cartea dumneavoastră niște ganciuri acolo și chiar spus, da, mai să vedem, poate refuză de trecut. Și când caut, găsesc, visam să devin comunist. Și că mi-a soat apă. Mi-a propus să fiu membru de partid când terminam clasa 10. Și eu am refuzat, numai de inconsiderente, că nu eram pregătit de a fi atât de responsabil. Mă mândresc că am fost membru de partid. Ce pot să-i compar cu aceștia care sunt astăzi la conduceri comuniști, care sunt capitaliști și sunt comuniști, cu crucea în gât, cu sutul înturiatcă.
În carte ați spus tot ce trebuie să spuneți.
Nu, mult încă a lăsat nescris și a lăsat multe locuri de bună ziua. Lucrez la altă carte acum.
Oamenii cu care am discutat spun că există deosebire între ceea ce se publică astăzi și ceea ce se edita pe timpul URSS.
Desigur, să deosebesc memoriile care sunt scrise din 90 încoace față de memoriile care erau scrise în perioada sovietică.
Mai mult sunt rusești, se editau foarte mult.
Destul de plicticoase.
Ne-ar interesa, dar să fim sinceri.
Am citit de Vasilevski, de Lovsei Jizni, despre Stalin, despre Mareșalul Jucov. Sunt mai mult părțile pozitive arătate în aceste memorii.
Fiecare scrie, pune fidea pe urechi la oameni.
Da, măcar.
Ar fi bine ca și domnul Nazaria să vorbească mai mult cu populația în vârstă care au trecut prin foame, prin război. Și apoi va trata mai bine istoria decât studieze nova e noveișa istoria. Desigur, ar fi foarte bine ca populația să citească memoriile, chiar și al lui Lucinski, al lui domnul Snegur. Numai astfel noi vom putea ca să cunoaștem mai bine istoria poporului nostru.
Ceea ce e de valoare nu este să-ți creezi un statut social sau să te dai drept mare și tare, că ai avut experiență foarte solidă și foarte dramatică, care se bazează pe lucruri înflate, neadevărate, dar când este vorba despre bun simț, omenie și fapte trăite cu adevărat, tratate adecvat.
Și cu publicistul Andrei Vartic discutăm despre importanța cărților de memorii.
Politicienii ăștia care și-au scris memoriile au fost momente când au trebuit să acționeze activ, ținând cont de realitățile viitoare ale Republicii Moldova, ținând cont de realitățile europene. Deci noi trebuia să suntem în contextul european împreună cu Republicile Baltice. N-am făcut lucrul acesta, suportăm consecințele. Chiar dacă cititorul este anturajul politic al omului care scrie, deja merită. Pe urmă merită, fiindcă citesc foarte mulți din experții care analizează politica Republicii Moldova, starea noastră actuală. Pe urmă, merită de aceea că acești oameni, chiar dacă pe anumite segmente ale activităților au avut acțiuni negative pentru poporul Republicii Moldova, acum ei încearcă să le îndrepte acele acțiuni negative, fiindcă timpul arată adevărata mergere a istoriei, acolo unde trebuiau ei să ajungă și n-au ajuns.
Am citit cartea de memorie a unei prime doamne care a fermecat și totodată a intrigat o lume întreagă, Hillary Clinton. De la anii copilăriei și până la marile momente care au definit administrația Clinton. Întâlnirea istorică dintre Arafat și Sharon, scandalul Monica Lewinsky și multe, multe alte evenimente, totul prinde conturi și adâncimi într-o carte care prezintă cu adevărat istorie trăită. Au urmat și memoriile soțului ex-președintelui american Bill Clinton.
Păi nu putem să comparăm o piață cu 250 de milioane de cititori numai în Statele Unite ale Americii cu o piață în care potențialul acesta de lectură este redus la câteva sute de oameni. Ei au scris pentru piață, au scris pentru bani și chiar investiția în viitor, fiindcă se lucrează pe domenii ale subconștientului, ale psihologiei de masă, ale comportamentului marilor comunități omenești pe alte domenii decât lucrăm noi aici. De fapt, aceste cărți ale noastre nu sunt adresate publicului larg. Nu se urmărește niciun scop comercial. Nu se urmărește măcar nici un scop politic în sensul că prin ele se va putea crea o masă critică de electori care la următoarele alegeri ar putea ceva schimba. Tirajele sunt enorm de mici.
Și dacă prețul depășește 100 de lei oricum nu se cumpără?
Nu se cumpără. Chiar am intrat zilele astea în magazinele de cărți și m-am uitat cărți ale politicienilor noștri, cum stăteau 7 cărți în librărie, toți 7 cărți stau și acum. Deci nu le cumpără nimeni. Este clar că este adresat cuiva, câtorva oameni politici, unor analiști, unor experți, unor anumite cercuri conducătoare din Europa acum sau de la Moscova, care ar vrea să știe o anumită opinie față de evenimentele care se întâmplă la noi.
Care dintre memorii v-au impresionat pe dumneavoastră, pentru că știu că sunteți un cititor înrăit?
Probabil cea mai decentă este cartea domnului Țâu. Când scria cartea, eu îl vedeam și acum îl văd mereu la biserică. Și când i-am luat cartea în mână, dintr-o dată l-am văzut pe domnul Țâu, omul care vine duminică de duminică la liturghie. Și atunci am spus, omul acesta nu poate minți. Un lucru deosebit de important pentru un politician, pentru un om care a fost în politică. El a spus în această carte atâta cât îi permite starea lui de diplomat, că în diplomație sunt lucruri pe care nu le pot spune. Nu le pot spune nici în mormânt, nu le pot spune nici arhivele, nimeni nu le poate spune. Moare cu omul care se duce. Dar cartea mi s-a părut cea mai decentă dintre toate cărțile care s-au scris la noi.
Însemnările cuprinse în cartea Diplomația în culise recompun harta preocupărilor intelectuale ale lui Nicolae Țâu, care a fost primul ministru de externe al Moldovei independente.
Mi-am amintit de o declarație a președintelui Mitterrand când am participat la summitul CSCE la Paris în 90. În concluzie, el a spus, acei care s-au luptat cu istoria sau cei care au încercat să o falsifice au suferit eșec. Dați astăzi să respectăm istoria, să mergem în pas cu istoria. Nu m-am străduit să spun ceea ce n-a existat sau ceea ce aș fi dorit să dau în niște culori roze.
Nu știu dacă altcineva care ar scrie memorii ar avea asemenea eroi precum i-ați avut dumneavoastră. George Bush, Helmut Kohl, François Mitterrand, Bill Clinton, James Baker, Mihail Gorbachev, Boris Yeltsin și încă mulți, mulți alții.
Și noi dacă am fi putut atunci mai mult să unim eforturile lor pentru a susține Republica Moldova, noi nu am pierdut mult atunci, fiindcă de pildă Baker a fost la Chișinău.
Trebuia Moldova să adere la CSI.
Da, să aderăm la CSI, dar să nu luăm în serios lucrul ăsta. Referitor la Almaty, noi mai mult în economie doream să avem niște relații facilitate cu Rusia, cu celelalte state. La Almaty era înțelegere între Yeltsin, Nazarbayev și alții că Moldova trebuie să o ținem puțin mai departe. Și asta s-a demonstrat pe parcurs. Noi am fost prima țară independentă cărui prețuri la gaze au fost majorate de la început, practic. Când discutam cu oficiali de la Moscova, Kozirev și cu Yeltsin, zic, cum dumneavoastră recunoașteți Republica Moldova, dar după asta și Transnistria, nu că o recunoașteți, mai mult o recunoașteți, o sprijiniți în Duma rusească, în fiecare zi acolo, declarații, trebuie să o recunoaștem. Ajutorul acesta umanitar, de sute de mii de dolari, ajută Transnistria, ajutor umanitar, dar aici distrug economia Republicii Moldova. Ne dau de înțeles că nu încercați să fim independenți de Rusia. Că nu ajungeți departe. Rusia este o țară puternic militară. Puține își doresc să înrăutățească relațiile cu ei. Nu există o formulă care ar putea să satisfacă și independența noastră și interesul rușilor. Știu că voi fi criticat că am spus că trebuia să aderăm, dar noi am fost impuși chiar. Cât întrevedere am avut eu cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii? Pe atunci, domnul Baker, el spunea, nu există altă cale pentru voi. Și eu chiar în cartea aceasta am scris.
Statele Unite ale Americii ne propune să avem răbdare. Să vă întreb, ce rol a jucat Washingtonul în destinul Republicii Moldova și continuă să-l joace, cred că?
Un rol important. Vreau să spun anii 90. Congresul Statelor Unite ale Americii a adoptat 6 rezoluții.
Pentru Moldova.
Pentru Moldova. referitor la retragerea armatelor 14, la relații cu Rusia, permanent, cum se preconiza o întrevedere la nivel înalt, imediat eram contactați, adoptau rezoluții și pentru suport.
De câte ori s-a abordat problema prezenței armatei rusești pe teritoriul Republicii Moldova la Washington cât ați fost ambasador?
Permanent, chiar și la cel mai înalt nivel. Cei mai serioși experți mă întrebau, dar cum înțelegeți voi neutralitate cu armatele străine? Eu spuneam, da, asta e fără acordul conducerii de vârf. Dar ei zic, în situația aceasta nu este serios. Mulți întreabă, dar ce interes a Statele Unite ale Americii? Da, e un interes ca aici să fie o stabilitate, ca populația să trăiască bine. Aceasta ar fi o rupere de la CSI în întregime.
De ce ați fost autorizat să reprezentați Guvernul Republicii Moldova în exil?
S-a luat puțin din experiența țărilor baltice. Și noi ne-am gândit atunci că ar fi bine să facem lucrul acesta în Occident, să avem opinia noastră, poziția noastră. Deci aceasta a fost ideea atunci când am fost invitat de președintele Snegur și mi s-a propus să mă deplasez în România.
Mulți zic, s-a ratat sau nu șansa de a se uni Republica Moldova cu România?
În carte eu am încercat să-mi expun opinia mea, fiindcă imediat după puci, când am revenit acasă, cu ajutorul Ministerului de Externe de la București, am efectuat mai multe vizite atunci, la Londra, la Roma, la New York. Suport extern nu era. În Republică, la noi, oamenii, știți cum erau divizați atunci. O parte, valiza, gara și așa mai departe, alții, unire. Moldoveni, pe urmă, unire români, deci aici era divizat și consider că fără un suport masiv, și astăzi nu e posibil de făcut. Noi nici nu putem vorbi de lucrurile acestea. Țelul Uniunii Europene este pentru a integra toată Europa.
Puterea v-a dat foarte multă informație și această informație este uneori zguduitoare. Pentru trecut este zguduitoare pentru prezentul pe care îl trăim, dar mai ales poate fi zguduitoare pentru că permite totuși să vedeți dumneavoastră mai repede ce se va întâmpla în viitor.
Avem două opțiuni. Dacă vom face lucru pentru acasă, promovarea reformelor, avem nevoie de investiții. Cum poate cineva să vină la noi să investească? Când până astăzi justiția se află la cherem guvernării. Eu am luat un punct vulnerabil, dar nu mai vorbim de mass media. Al doilea, dacă vom promova politica asta ambiguă, da, noi suntem democrați, dar oamenii înțeleg ce fel de democrație există la noi. Guvernanții de azi nu înțeleg că dacă oamenii le-ar spune cine sunt ei, poate s-au schimbat cumva.
Câte din ceea ce știți nu au încăput în copertele
deci,
acestei cărți?
Aici avem în jur la 400 de pagini. Am prelucrat 1200 de pagini din arhiva mea, dar mai am în jur la 2000.
Interesul pe care îl prezintă cărțile de memorii depinde evident de faima autorului. La anumite personalități găsim interesante nu numai ideile, ci și amănuntele privind societatea pe care o frecventau, gusturile lor rafinate, micile lor insuccese, în fine tot ceea ce era legat de cotidianul invizibil în lucrările care le-au adus faimă. Multe dintre aceste memorii au fost citite de deputatul social-liberal Oleg Serebrean, care mai este și profesor universitar.
Memorii care m-au impresionat extraordinar de mult sunt amintirile reginei Maria a României în 3 volume. Dacă facem o comparație între memoriile scrise de regina Maria a României și Otto von Bismarck sau Albert Speer, care sunt memorii mult mai târziu scrise, prin anii 70, ale sunt foarte interesante. Sunt memoriile politicianului, omului care se justifică totodată, care justifică într-un anume fel acțiunea. Amintirile reginei Maria sunt scrise de o manieră extraordinar de ușoară, adică felul de a prezenta lucrurile, talentul extraordinar literar, este ceea ce lipsește majoritatea cazurilor celor care scriu memorii. Amintesc de o extraordinară frază a unui foarte cunoscut filozof german contemporan, Jürgen Habermas. A fost întrebat la un jubileu al dânsului de ce anumite cărți se cumpără și anumite cărți nu se cumpără. Contează cum scrii aceste cărți sau ce scrii. Și dânsul a spus, firește contează ce scrii, contează și cum scrii. Cel mai mult însă contează cine scrie. Deseori apare un mare semn de întrebare în cazul memoriilor, în special în zona de Est. Noi avem tradiția așa numite memorialistice a lui Leonid Brejnev. Renașterea, Pământul mic,
Selina.
Acele cărți, toată lumea știa că au fost scrise de alții. Nu știu dacă există memorii care să exprime adevărul adevărat. Din perspectiva autorilor acestor memorii, fie că este vorba de Eremei, Nicolae Țâu, Petru Lucinski, Mircea Snegur sau de alții, este important că persoanele care au avut un rol extraordinar la începuturile istoriei noastre naționale, ca și stat independent, au început să scoată aceste memorii.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Regizor, actor, profesor de teatru Mihai Fusu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. Am fost împreună cu Igor Caras la Ministerul Culturii să susțină proiectul montării spectacolului despre Dumitru Caraciobanu. Am început demersurile încă din iunie. Rând pe rând, ba eu, ba Igor, am avut crize de nervi, dar nici într-o clipă nu ne-am gândit să abandonăm proiectul. În biografia tragică a lui Caraciobanu și în soarta teatrului Luceafărul se reflectează ca în oglindă destinul societății noastre. Caraciobanu a fost ca o hârtie de turnesol. El a ars, mistuit de alcoolism, distrus de teroare, ipocrizia, lașitatea epocii. De data asta am primit din partea ministrului asigurările unei susțineri financiare concrete. Mai târziu am mers la Unitem pentru a asista la o dezbatere la tema situația și viitorul teatrelor independente. Practic, până acum nicio tentativă de a înființa în Moldova o trupă independentă nu a avut succes. Cred că indiferent dacă un teatru este de stat sau independent, el trebuie să fie susținut financiar. Cultura noastră are nevoie de o concepție clară de dezvoltare. Care sunt prioritățile și valorile culturii noastre promovate de ministeriu? Un mare mister. Marți. Dimineața eram deja cu actorul Andrei Sochircă la Ciocana, în studioul improvizat al lui Alexandru, clapistul proiectului nostru. E vorba despre crearea unui spectacol de poezie și muzică după versurile lui Eugen Cioclea. Trebuie să fie un eveniment inedit, un performance sau un happening underground care să fie prezentat în spații neconvenționale, cluburi de noapte pentru un alt fel de public decât publicul obișnuit de teatru. Eugen Cioclea e un caz aparte în contextul literaturii noastre sovietice moldovenești. Este un poet care nu s-a încadrat în tiparele vreme. A fost un vagabond basarabean rătăcit pe bulevardele infinite ale Moscovei, un scandalagiu, dar care rămâne a fi pentru noi cel mai important poet al epocii și un spirit înrudit. După masă, Pavel Păduraru de la Timpul mi-a trimis pe net interviul pe care l-am acordat pentru rubrica Cronos, pentru a-l vedea înainte de publicare. De fiecare dată mă întreb, în ce măsură un interviu transmite ideile și concepțiile profunde și în ce măsură este doar o răbufnire a unei stări de spirit pasagere? Recitind interviul, constat cu tristețe că repet lucruri care le-am mai spus, sunt bolnav de aceeași maladie generală a artiștilor și intelectualilor de la noi. Lipsă de informare, lipsă de viziuni largi, banalizare. Miercuri. Am lucrat în arhivele Unitemului alături de Serge Zanoaga. Am căutat fotografii cu Luceafărul și Caraciobanu pentru videofilmul care e parte componentă a spectacolului despre Dumitru Caraciobanu, după piesa Actorul Crap de Nicolae Negru. E uimitor să cotrobăiești prin arhive căutând fotografii vechi ale unor actori, mulți dintre care nu mai sunt în viață. O lume uitată, neașteptată, frumoasă îți apare în fața ochilor. Apoi am mers la Teatrul Cehov pentru a asista la înmormântarea actriței Nelly Kamenev. Era o atmosferă solemnă, deosebită. Nu era foarte trist și nici apăsător. În aer plutea un sentiment de demnitate care ne umplea pe toți pentru o personalitate excepțională a teatrului care a reușit să-și realizeze viața. Spre seară m-am întâlnit cu Anastasia Rusu de la revista Moldova, care face un articol despre tata. Nu mă așteptam să văd că atâta lume se interesează de sănătatea lui. La începutul secolului trecut, Stanislavski a scris cartea Viața mea în artă. Cred că Dumitru Fusu ar fi putut spune și el cu mâna pe inimă că a trăit viața lui în artă. Seara, după repetiție, obosiți, mâncăm cu Igor Caras pe smeți și bem ceai cu bergamotă. Joi. Am trecut pe la Teatrul Național. La intrarea în teatru, omul de serviciu ascultă radioul. Se transmite ședința Parlamentului. Un ton de adormit proștii. Se vorbește ale hamete, cu aroganță, de parcă ar fi conștienți de propria inutilitate. Am mers la cinematograful Odeon, unde rula filmul lui Gheorghe Vodă Singur în fața dragostei, cu Soțchi Voinicescu, Sagaidac, Volontir, Todorov. În sală erau doar doi spectatori, dintre care unul neamț. Un film excelent, realizat cu finețe și subtilitate. Două săptămâni în urmă am văzut Se caută un paznic, de același Gheorghe Vodă. Un film de o artă deosebită, de un poetism și rafinament care te duce cu gândul la capodoperele cinematografiei italiene și franceze neorealiste postbelice. E uimitor ce lucruri frumoase se făceau la noi în anii 60. Renașterea pe care a adus-o pe aripi generația mea la sfârșitul anilor 80, cu Teatrul Absurdului și cu Așteptându-l pe Godot, a fost de o altă natură decât cea a generației părinților mei. A noastră a fost mai mult politică, conceptuală și economică. Cea din anii 60 a fost mai mult de ordin estetic și renascentist, deci mai umană. Vineri. Credeam să-mi dedic ziua lucrului la scenariul filmului, Restauratorul. Este istoria unui restaurator care trebuie să restaureze o mănăstire. În film are o relație conflictuală cu soția lui pe care nu o poate ierta pentru o trădare și atâta timp cât nu este capabil să ierte, nu reușește nici el să realizeze lucrarea artistică cărei s-a dedicat. Între film și teatru e o diferență enormă. Am trecut pe la Teatrul Național să precizez zilele turneului în România cu spectacolul Povești de Familie. Este extrem de important ca actorii noștri să se confrunte cu publicul românesc și cel european.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursul, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă.